азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы кадырман угарман. Бүгүн 24 февраль күнгө ишембе. Сиз азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Биз бүгүн айтып бере турган баяндардын кыска мазмуну. Аравандагы балдар интернатынын абалы коомдун талкуусунда. Мындагы балдар начар шартта жашап, тамак аштан өксүгөнү айтылды.
Сынып тамагыштарда тамактар жесе, кээбир кроваттарда матрастар болбосо, балдар жеңгез ишиндерине чечилесе, күчтүү ичине иштебестиги.
Парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевка тиешелүү 5 сары компаниясы мыйзамда көрсөтүлгөн бир катар талаптарды бузганы айтылууда.
5 сары ошолда деп аткандар өзлөрү байып, бирок салык төлөбөгөн бизнесмендер азыр көрүнүп калды да.
Андан сырткары кыргыз улуттук кинематографиясын негиздөөчүлөрдүн бири, улуттук маданияттын чыгаан өкүлү Мелис Убукеев тууралуу сыябан берүүсүндө кеңири маектешебиз. Азыр таңкы жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ жана Евробиримдик 23 февралда Орусиянын Украинага кол салышынын 2 жылдыгын утурлай Москвага каршы жаңы санкцияларды жарыялашты. АКШ президенти Джо Байден билдиргендей, 500-дөй жаңы чектөө Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйдын өлүмү, Украинадагы согушка байланыштуу кабыл алынды. Маалыматка караганда Вашингтон Орусияга буга чейинки санкцияларды айланып өтүүгө жана көшүүгө артында орус аскердик машинасын камсыздоого жардам берип жаткан 100-дөй компанияга экспорттук чектөөлөрдү киргизди. Байден Украинага кол салуу менен Путин өтө жаңылышканын белгилеген. АКШ президенти өкүлдөр палатасын Украинага бөлүнө турган кошумча жардамды жактырууга чакырды. Украина ишенген барандуу өнөктөшү АКШда Конгресстеги тирештен улам Киевке берилчү 60 миллиард доллардын башы ачылбай турат. Ал эми Евробиримдик кабыл алган санкциялардын 13-чү айлампасына ылайык 106 киши жана 88 компания кара тизмеге кирди. Алардын арасында Кытайдын, Индиянын, Казакстандын, Сербиянын, Түркиянын, Тайландтын жана Шри-Ланканын ишканалары бар. Маалыматка караганда жаңы чектөөлөр дрон чыгарууну жана Орусиянын өндүрүш потенциалын токтотууга багытталган. 2 жыл мурда бул күнү Орусия Украинага согуш ачып бастырып кирген. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Тоң районундагы Кызыл Омпол кени жөнүндө маек берди. Анда Жапаров Кызыл Омполду саясий айдыңда популисттик кылгандар уран кени деп атап алганын белгилеп, кендин 95% титано-магнетит түзөрүн билдирди. Садыр Жапаров Кызыл Омполдон казылган ген Карабалтадагы заводдо иштетилерин каражат казынага түшөрүн белгилеген. Ал эми казылган уран байытылбаганы үчүн коркунучу жок экенин айтты. Президент ген казылып алынган жерде каджысай, минкуш сыяктуу уу калдыктарды сактоочу жай болбой турганын, жер дароо рекультивацияланып айдоо катары иштетилерин билдирди. Ошондуктан урандын дасыккан адисиндей болуп жөн эле популисттик кылып кыйкыра бериштин кереги жок, деди президент. Ал 19 февралда Балыкчы шаарында Сыкөлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол генин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Мамлекет башчы ген иштей баштаса миңден ашуун жумушчу оруну түзүлөрүн билдирди. Ал эми 2019 жылдын декабрь айында өлкөдө уран жана торий гендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган эле. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Никол Пашинян Франс 24 агенттигине курган маегинде билдирди. Анын айтымында аталган уюм Армениянын коопсуздугуна байланыштуу маселеде өзгөчө 2021-2022 жылдары өз милдеттенмелерин аткарган жок. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгы РИА Новости агенттигине Еревандан мүчөлүктү убактылуу токтотуп коюу боюнча эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди. Былтыр ноябрда Ереван Минскиде өткөн аталган уюмдун жыйынына катышуудан баш тарткан. Буга чейин Пашинян Тоолук Карабактагы куралдуу жаңжал маалында эч кандай аракет көрбөгөнү үчүн Москваны кескин сындап келген. Ал ошондой эле Еревандын коопсуздук жаатында Москвага толук ишенгени стратегиялык ката болгонун айткан. Азербайжан менен Армениянын ортосунда ондогон жылдарга созулган жаңжалдын себеби болгон жикчил Тоолук Карабак аймагынын бийлиги 20 сентябрда Бакунун шарттарына баш ийип багынып берген. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Тажикстан мүчө, ал 1992 жылы түзүлгөн. Коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутмановдун иши тергелип бүтүп сотко өткөнү белгилүү болду. Бул тууралуу 1 май райондук соту ырастады. Алгачкы отурум 14 февралда өтүп, кийинки сот 26 февралга белгиленген. Экс-министр Динара Кутманова жана уулу Кемелбек Кутманов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Сот алардын камактагы бөгөт чарасын 5-апрелге чейин узарткан. Өткөн жылы 25-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Ал министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. Кутманова өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Ал эми анын уулу Кемелбек Кутманов 2023 жылдын 17 октябрында Түркиядан Кыргызстанга алып келинген атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорду каржылоонун 10% өзүнө алып турганы далилденген айтылат. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл активист Алексей Навальныйдын сөөгүн апасына көрсөтүштү. Бул тууралуу Людмила Навальная 22 февралдагы видео кайрылуусунда билдирди. Ал Салихард шаарындагы мейитканадан уулунун сөөгүн көрсөтүшүп, бирок берүүдөн баш тартышканын айтты. Энине айтымында тергөөчүлөр Навальныйдын сөөгүн эч кандай жүрөлгөсүз жерге берерин айтышкан. 47 жаштагы Алексей Навальный 16 февралда Ямало-Ненец автоном аймагындагы түрмөдө каза болгону кабарланган. 20 февралда Людмила Навальная Путинге жасаган видео кайрылуусунда уулунун сөөгүн кайтарып берүүнү талап кылган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков сөөктү өткөрүп берүү маселеси расмий Москванын иши эмес экенин айткан. Медуза басылмасы жазгандай, мыйзамга ылайык Навальныйдын өлүмүнүн себеби аныкталгандан кийин анын сөөгү 2 сутканын ичинде жакындарына өткөрүлүп берилиши керек эле.
Рахмат, жаңылыктардын топтомун Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Негизги темалардан эми: кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору Аравандагы балдар интернатынын абалы начар экенин айтып чыкты. Мектеп интернаттагы дараткана, бөлмө, дары дармектер боюнча дагы талаптар бузулганы, балдарга тиешелүү шарттар түзүлбөгөнү, идиш аяктардын эскилиги жетип, айрым тамак аштын мөөнөтү өтүп кеткендиги белгилүү болгон. Борбор тараткан сүрөттөр соц тармактарда талкууларды жаратты. Өлкөдөгү дээрлик бардык интернаттардагы абал канааттандырарлык эмес деп билдирди аталган мекеме. Өкмөт быйылкы жылы көп каражат бөлүнөрүн, абалды жакшыртаарын билдирүүдө, кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяндамасы.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбору Аравандагы Тургунов атындагы мектеп интернаттагы кийиштүү абал тууралуу маалымат жарыялады. Анда аталган мекемеде балдарга тиешелүү шарттар жок экени айтылат. Борбордун облустук бөлүмүнүн башчысы Улукбек Абдилазимовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, текшерүү пландык негизде жүргүзүлгөн.
Ал жерде балдар менен сүйлөшкөндө деле ошол эле кемчиликтерди айта кетти. Вот аларга деле жашоо шарттары жакпайт, анткени сынык тамак аштарда тамактар жесе, кээ бир кроваттарда матрастар болбосо, туалетке киргенде туалетке жапкычы болбосо эшик жабылбайт да эми. Санитарный частьне карасаң, баанада деле обычный вешикалар жоктугу, балдар жерге кимдер чечимесин, дүштүн ичине иштебестиги байланы. Ал деле бул адамгерчилик мамиле деп айтсак болот да бул нерселерди. Кайдыгер караганда деп айтсак болот. Тамак аштардын мөөнөттөрүнө караганда, тамак аштар жерде жатышып.
Интернаттын жетекчилиги мүчүлүшүктөрдү бир жумада жоюуга убада берген. Укук коргоочунун айтымында тилекке каршы мындай кейиштүү көрүнүштөр бир гана Араванда эмес, Ош шаарындагы, Ош облусундагы башка социалдык мекемелерде дагы кездешет. Билим берүү жана эл министринин орун басары Гүлшан Амдылдаева Араван районундагы мектеп интернаттын абалы боюнча териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Национальный центр пыток деген тартып келген боюнча мына бүгүнкү күндө биз азыр райондун билим берүү тарабынан дагы түшүнүк каттарды жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ошо карап атабыз. Бул эскилерин деп айтышып атат, булар өздөрү жагынан жакшыларын көргөзүп атат. Тиги тарап мындай обратный сторонасын көргөзүп атат. Ошондуктан мыйзамдуу чегинде биз булардын баарына тең азыр өзүбүздүн анализибиздин негизинде анализдеп бул иш чаралардын баарын тең ошо мыйзамдын негизинде жөнгө салабыз.
Тургунов атындагы мектеп интернат муниципалдык каржылоодо турган мектептердин бири. Андагы балдардын тамак ашы ата энелеринен чогуу каржыланат. Ал эми керектөөлөрү жергиликтүү бийликтин мойнунда, деди министрдин орун басары. Кыргызстанда мамлекеттен толук каржыланган 5 жатак мектеп бар. Бул мекемелерде томолой жетим жана ата энесин кароосуз калган балдар тарбияланышат. Бул мектептерге балдар сот чечими менен кабыл алынат. Учурда мындай балдар үйлөрүндө 463 бала тарбияланууда. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 14 мектеп интернаттагы мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Балдардын күнүмдүк тамак ашына жаңы жылдан тартып 220 сомдон төлөнүүдө. Ошондой эле 35 жалпы билим берүүчү жатак мектептер, мектеп гимназиялар, лицейлер, көркөмөндөр мектеп интернаттары дагы бар. Бул мектептерге балдар ата-энесинин арызы менен кабыл алынат. Балдардын күнүмдүк тамагына мамлекеттик бюджеттен 90 сом бөлүнөт. Калганын ата-энелер кошумча каржылашат. Чарбасын жүргүзүүнү жергиликтүү бийлик каржылайт. Кыйналоордун алдын алуу борбору. Акыркы 3 жылдан бери социалдык мекемелердин абалы, ал жактагы жашаган адамдарга жасалган мамиле жана башкаларга көзөмөл кылып келет. Маалыматка ылайык, негизинен өлкөдөгү бардык социалдык интернаттарга мамлекет тарабынан тиешелүү өлчөмдө көңүл бурулбай келген. Көпчүлүк имараттардын эскилиги жетип, капиталдык ремонтко муктаж. Кыйналоордун алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, социалдык мекемелердеги талаптарга жооп бербеген шарттар андагы адамдардын укугун тебелүү, ырайымсыз, катаал мамиле жасоо болуп эсептелет.
Бул ырайымсыз, катаал же болсо кадыр башты бастырылган адамгерчиликсиз мамиле. Азыр бийлик тарабынан бул объектлерге дагы көңүл бурулуп атат. Ошол учурда бурулган көңүл, берилген каражат канчалык деңгээлде максатты кетип атат? Алдагы коомчулуктундагы бийликтин өзүнүн кызыкчылыгын. А биз болсо ошонун максаттуу жетип аткан жетпегендигинин дагы бир индикатору, көрсөткүчү катары иш алып барып атабыз да.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында Кыргызстандагы интернат түбүндөгү социалдык мекемелерде 9973 бала бар. Бул балдар жалпы 137 интернат түбүндөгү социалдык мекемелерде тарбияланышат. Мектеп интернаттардын 69 мамлекеттик, 17 муниципалдык, 39 жеке жана 12 диний мекемелер. Буларда тарбияланып жаткан балдардын 5% гана ата-энеси жок. Министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда акыркы 10 жыл ичинде балдардын интернаттык мекемелердин саны 117'den 137'ге жетти. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен өлкөдөгү мектеп интернаттардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз кызматы жооп берүү үчүн атайын мөөнөт сурады. 22-февраль күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аталган министрликтин жетекчисинин орун басары кармалганын билдирди. Ал мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу схемасына аралашууга шек саналып кармалганы кабарланды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул боюнча дагы комментарий бере элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги 5 сары соода жайынын ээси экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу, кош бухгалтердик эсеп кысап жүргүзүү фактысына шек саналып кармалганын билдирди. Өткөн айда Ош базарындагы Берекет Грант жана Берекет Универсал соода түйүндөрүнүн негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев менен башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып камалган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыны төмөндөтпөсө, ал соода жайлары мамлекетке өтөрүн эскерткен жана бул билдирүү талаш талкуу жараткан. Сөз кесиптешим Эленора Бешимбек кызында.
Атайын кызмат Камчыбек Жолдошбаевди каматкан жагдай тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда Ош базарында ага таандык 5 сары соода борборунда салык төлөөдөн качуу, кош бухгалтердик эсеп жүргүзүү өңдүү каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди. Жолдошбаевдин жакындары жана жактоочулары анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин баш катчысы Нурипа Муканованын пикиринде бир канча жылдан бери айрым ишкерлер ар кандай айла амал менен салык төлөөдөн качып келген. Ал соңку окуялардын көмүскө экономикага каршы чаралардын бири катары сыпаттады.
Беш сары ошолда деп аткандар өзүлөрү байып, бирок деген салык төлөгөн бизнесмендер азыр мындай көрүнүп калды да. Эң биринчиден ушу жана ККМ койгондон кийин ужак болуп калды да. Мурун мындай система жок, ким төлөп атат, ким төлөлүп атат, декларациясында эмне жазылып турат, эмне жазылбай турат, ошонун баарын текшергенге мүмкүнчүлүк жок болчу да. Азыркы күндө ушундай информационный системалар кирип, анан ККМ кирип ачык болуп калды да. А билесиңер, коррупция ачыктан коркот.
Былтыр жыл аягында Кыргызстандагы бир катар ири базарларда соодагерлер кассалык көзөмөл аппаратын киргизүүгө каршы нааразылык акцияларын өткөргөн. Мындан улам президент Садыр Жапаров Дордуй базарына барып ишкерлер менен жолуккан жана көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүүнүн мөөнөтү дагы 6 айга узартылган. Көп өтпөй атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев базар ээлерин соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акысын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетет деп билдирген. Анда ал атаган өлкөдөгү эң бай ири соода сатык комплекстеринин ээлеринин арасында Камчыбек Жолдошбаев дагы болгон. Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин эле айрым базар ээлери ижара акысын төмөндөтүлгөнүн айтып видео кайрылуу жасашкан. Былтыр жыл аягынан тартып айрым базарлардын башчылары менен салыкчылар ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу жана коррупциялык схеманы уюштурууга шек саналып кармала баштаган. Деген менен журналист Нашлыбек Алтымышев салык жашырууга көмөктөшкөн аткаминерлердин жоопкерчилиги толук каралбай жатканына токтолду.
Буга чейин эле ушу Камчыбек кыштары Камчыбекке окшогон адамдар, ишкерлер салык жашырып келген болсо, ошонун салыгын жашырышкан салыкчылар мамлекеттик чиновниктер да кошо кармалыш керек да. Мисалы ушул Бешсарыны салык жашырып келген болсо, ушунча жылдан бери Бешсары компаниясы жанагы соода үйлөрү, ошол Ленинский райондун салыкчылары ошончо жылдан бери ошо салык жашырылган салыктын эсебинен алар да байып келишкен, алар да көрсөтпөй параларды алып келишкен очойто. Ошончо салыкты да кошо киргизиш керек да, короолош кылып отургузуш керек да. Эки ишкерлердин өздөрүнө да камап анан чиновниктер, мамлекеттик коррупциондо чиновниктер камалбай кеткенине мен күйүп атам да. Ошо салыкты жашырууга жардам берген салыкчылар, ошончо жылдан бери ошолорду текшерип келген аудиттер, ошонун баары кармалыш керек да.
Өткөн айда атайын кызмат Ош базарындагы Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев менен башка директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып камалганын билдирген. Анда бул соода түйүндөрүнүн жетекчилиги соңку бир канча жылдан бери ижарачылары менен жалган келишимдерди түзүүгө мажбурлаганын маалымдаган. Камалгандардын жакындары менен жактоочулары комментарий берген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жыйырма үчүнчү февраль мекенди коргоочулар күнү катары Кыргызстанда 2003 жылдан бери белгиленип келет. Календарда кызыл менен белгиленип, жыл сайын мамлекеттик деңгээлдеги ар кандай иш чаралар менен коштолуп келе жаткан бул майрамга соңку жылдары сын менен карагандар көбөйгөнүн соц тармактардагы пикирлерден байкаса болот. Соңку жылдары бул майрам маанисин жоготконун айтып, андан баш тартуу чакырыктары айтылып жүрөт. Ошол эле маалда аны тарыхый дата катары карагандар бар. Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасын угуңуз.
23 февраль расмий мекен коргоочулардын күнү деп аталганы менен калк арасында ал мырзалардын майрамы катары белгилүү. Бул күнү бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда атайын майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, дээрлик бардык тармактарда эмгек жамааттар мырзаларды куттукташат. Жогорку кеңештин 22 февральдагы жыйыны да дал ушул майрамга байланыштуу куттуктоолор менен башталды. Депутат Камила Талиева кесиптештерин куттуктап, майрам астында ар кандай маселени жок кылып, дароо күн тартибиндеги маселелерге өтүүнү сунуштады. Ал эми төрөга Нурланбек Шакиев дагы атайын куттуктоо жолдоп, өз сөзүндө өлкөнүн коргоо жана коопсуздук тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду. Ошол эле учурда бул майрамга карата коомдун мамилеси бир кылка эмес. Соц тармак колдонуучуларынын арасында бул майрамды сындап жазгандар да четтен табылат. Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбектин айтымында, Кыргызстан өзүнүн эгемендигин толук түшүнүп, көз чаптыра албай жаткандыктан мындай идеологиялык майрамдардан али күнчө кутула албай келет.
Революция жүргүзгөн, совет бийлигинин душмандарын баарын жеңген армиянын күнү деп эсептеп атабыз да. Бирок бир чети мындай карасак, ошол эле армия, биз өз алдыбызча улут болобуз, биз өзүбүз алдынча мамлекет болобуз деген кишилерди басмачы атап, ошолорду кырган армия да ошол армиянын күнү болуп атат. Ошол эле учурда албетте баягы экинчи дүйнөлүк согушта биз кызыл армия катары дүйнөлүк фашизмди жеңгенбиз деген да сезим бар да. Биз ошол сезимге дагы мураскор болгубуз келет. Менимче негизги себептердин бири ошо да. Бир чети ошол жанагы идеологиялык жагдайдан болсо, экинчи чети ушундай бир психологиялык да жагдайлар барго дейм да.
23 февральга сын айткандардын дагы бир аргументи, бул майрам согушту пропагандалаганга шарт түзгөн майрам. Бул күнү окуучуларга же бала бакчадагы балдарга аскердик кийимдерди кийгизип, ырларды окутуу менен согушту романтизациялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт дегендер да жок эмес. Бирок филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева мындай пикирлерге кошулбайт. Анын айтымында бул күн тескерисинче жаштарга мекенди коргоо ыйык милдет экенин түшүндүрүүгө жол ачкан майрам.
Бул согушту чакыруу эмес, тескерисинче плюстук күндү келечектеги жаштарыбызда ата мекенди коргоо милдет экендигин, ал абдан барктуу иш экендигин мотивация берген, жаштарга тарбиялык мааниси жакшы бир майрамдардын бири десек болот. Ошол күндөрү эр азаматтарыбызга, кичинекей балдарыбыз, эркек балдарыбыздан баштап эр азаматтарыбызга чейин аларды кубантып, силер биздин коргоочусуңар, силерде ушундай чоң милдеттер бар, ата мекен силерге муктаж, тынч күндүн солдаты бакытты болгула деген бир тилектерди айтканда эмнеси жаман?
Активисттер 23 февралдын фонунда 29 май Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү көлөкөдө калып жатканын дагы айтышат. Журналист Миржан Балыбаев 29 майды белгилөөгө приоритет берүү мамлекеттик идеологияга да шайкеш келмек деген пикирде.
Түздөн түз бул эч кандай бир бирөөгө бир тиги бирөөнү жек көрүүчүлүк эмес, биринчи кезекте өзүбүзгө бериле турган суроо да булчу. Эмнеге өзүбүздүн майрамыбыз турса, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү деп турса, 29 май мына канча жылдан бери? Эмнеге мамлекет ушуга көңүл бурбайт? Идеология, идеология, нарк деп келе жатабыз да соңку убакытта. Ушуга көңүл бурса жакшы болот эле да. Мурда советтик эскирген, кереги жок болгон мурастардын аралап чыкса керек, сырттан келгиле бизге биртип атпайбы? Аларга карабай эле мына өрнөктөр бар да башка өлкөлөрдө. Мына саналуу адам өлкөгө калды. 15 республиканын 5-6 ойлоп алган экен да. Ойлондура турган эле нерсе болуп калды го дейм да.
Мурдагы советтик мамлекеттердин ичинен болгону 4 мамлекет 23 февралды али күнчө белгилеп келет. Алар Орусия, Беларусь, Таджикстан жана Кыргызстан. Калган мамлекеттер ата мекенди коргоо күнү катары өздөрүнүн күч түзүмдөрү куралган күндү белгилеп келишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Тогузунчу февралда президент Садыр Жапаров Балыкчы шаарында Бул калаанын Тоң жана Кочкор райондорунун тургундары менен жолугуп, мамлекет кызыл омпол генин иштетүүнү баштап жатканын, ал аймакка да республикалык казынага да ири кириши алып келерин билдирди. Мамлекет башчысы ген казууда экологиялык талаптар сактала турганын, жергиликтүү эл иш менен камсыз болорун айтты. Бул демилге боюнча Экомир экологиялык мониторинг жана иликтөө коомдук фондунун аймактык директору Гамал Соронкулов Азаттыкка интервью берди. Маекти Кубат Отурбаев алды.
19 февралда президент Садыр Жапаров Балыкчы шаарында ошо Балыкчы шаарынын Кочкор Тоң районунун жашоочулары менен жолукту. Ал жерде кызыл омпол генин касып алуу боюнча, генди иштетүү боюнча демилге көтөрдү. Деги эле ушул кызыл омполдун өзүн касууга кандай карайсыз? Ал жерде мына эми алдыга да жылыш керек болуп атат, экономиканы казынага акча түшүш керек болуп атат. Экинчи жагынан экология бар, анан ушул эгер ген казылса кандай шартта казылышы мүмкүн деген ойдосуз?
19 жылы бул тема көтөрүлүп, анан ошол коомчулук каршы чыгып, ошо биздеги активисттер дагы каршы болуп, ал маселе жабылгандай болгон да. Мисалы биз ЭКМФ Чекит КЖ деген долбоорубузга да бар ошол точканы койгонбуз, картага Кыргызстан көздөйбүз деген. Мына кайтадан бул маселе көтөрүлүп атат. Биринчиден мен ушул Кыргызстандын жараны катары эле ошол жооп берейинчи. Менин оюмча баардыгыбыз, ар бир кыргыз, кыргызстандык биздин табиятты өтө жакшы көрөт, сүйөт мекенибизди. Ошондуктан табиятка алып келип аткан көйгөйдү, зыянды минималдаштыруу жагын айтсак туура болот да. Мисалы мен ушул көп жылдан бери экология тармагында, бирок эч качан мына кум төр жабылсын деп айткан эмесмин. Канадалыктар деле иштеп атканда жер үй болбосун деп. Бирок экологиялык тартип сакталсын, биринчиден талаптар сакталсын, экинчиден Кыргызстандын үлүшү болсун деп жүргөн адаммын. Кум төр Кудайга шүгүр биздики болду. Эми бул кызыл омполго кайта кайрылып келсек оор суроо болуп турат. Мисалы мына мен ушул аксакалдардын катарына кирип калган адаммын, анан баягы эки жүздүү болбойюн деген бир ушул маселе болуп турат да. Көп геолог досторума бүгүнкү күндө да капа болгондор бар. Сен каршысың деги суто тармагына. Жок, мен түшүндүрө албай атам, мен каршы эмесмин. Кыргызстанга пайдасын алып келсе ушул долбоор, мен каршы эмесмин, макулмун деген адаммын да. Ошондуктан мына акы жолугушуу кичине эртерээк айтылып калды да. Менин оюмча сөзсүз коомдук угууларды жүргүзүп, биринчи элге баарын түшүндүрүп, өтө күчтүү командалар иштеш керек эле. Өйгөйлөрүн айтып, коопсуздугун айтып, ошол мына жаңы технологиялар болот деп атат. А бирок кандай технология, биз азыруу элекпиз да. Кубаныбыз ачык карьер болот экен, ачык жол менен казышат экен, ал өтө кыйын нерсе болуп калат. А мүмкүн технологиясында буларда жанагыдай такта дейбиз, штольня дейбиз, коопсуздук кепилдигин далилдеп берсе мүмкүн башкача маанайда болот элек деген сөздө да. Ооба, Кыргызстан өнүгүш керек, өсүш керек, башка ошол кошуна мамлекет өлкөлөрдө далил, ошол айтмакчы Казакстан деле ошо уранды иштетип атат. Бирок бул жердин тый алыс кутуу арасында болуп турса жокко иштетейли дейт болчум. Эми жолго жакын, Бишкек Турга трассасына жакын, анан эң негизгиси, коркунучтуусу ошол көл, ыйык, ыйык көлүбүзгө, берметибизге жакын болуп атпайбы? Өзү ошол чыгыштан соккон шамал түз эле ошол жерден кубакы аркылуу көлдү көздөй кетет. Жолдо орто токой суусактагычыбыз турат, жолдо Чүй дарыясы башталат, анан көл, көлгө барып, ар жакта балыкчы, бер жагы тоң району, чыгылык ушул көйгөйлөр кандай болор экен деген ойлондуруп атат баарыбызды. Ошондуктан мындай бир изилдөө иштери менен тааныштырса, анан талкууга коюш керек да. Азырда кеч эмес, талкууга койсун, коомдук талкууга.
Анан айтсаңыз, мына 2019 жылы ошол апрель айында Кызыл Омполдогу генди иштетүүгө байланыштуу бир топ талкуулар болгон. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер ошо гендин казылышына каршылык билдиришкен экен да. Мына ошол учурда Евразия компаниясы казуу иштерин баштайбыз деген, бул жеке компания экендиги белгилүү. Сиздерге маалымбы ошол Евразия компаниясынын иш ыкмалары кандай эле, акыркы заманбап технологияларды колдонмок беле, анан долбоор бар беле, ошо долбоорлор менен тааныштыңыздар беле сиздер?
Кубат мырза, берде бир мен үчүн кичине мындай көйгөй болуп турат. Мен ошол бүгүнкү күндө ким алып барат ишти билбей турам. Ал ошол убакта Евразияга мен мисалы каршы чыккам. Анткени бул бир жеке компания. Алардын технологиясына мен ушу карама каршы элем да. Жанагыдай бир туура эмес иштер менен алектенип аткан эле адамдар эле да. Эми ошону кантип ушу келип туруп уранды касып ушуларды иштетет дегенге мен ишенген эмесмин, ишенбейм дагы, эгерде кайта эле ошондой компания болсо.
Президент Садыр Жапаров 19 февралда ошо Балыкчы шаарына Кыргыз Алтындын жетекчилигин кошо ала барды деген маалыматтар тарады. Кыргыз Алтын балким иштетиши мүмкүн деген мындай божомол чыгат да, ушундан улам. Кыргыз Алтындын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, шарты барбы ушул уранды иштеткенге?
Эми Кыргыз Алтындагы адистер мага да капа болбосун. Мисалы, бул жерге уранды иштеткенге өтө ошол мыкты, өтө тажрыйбалуу адистер керек да. Бул эми барып азыркыдай эмес да. Мен чачыраан алтынга көп жылдан бери каршымын, чаткал алабука каршы тарапта. Баары эле баарын аңтарып басып кетип калышып атпайбы? Ал иш эмес да. Мына Кыргыз Алтында айтып атам, капа болушпасын. Мүмкүн азыр жаңы адистер келгендер. Макмал эмне болду эле убагында? Кыргыз Алтын өткөн, бирок жакшы иштебей турганда. Мүмкүн мына азыр жаңылануу болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бунун дагы мен ушундай айтам. Кудайга шүгүр, туура кыдырып жүрөм. Бар, жаңылануу бар, өзгөрүү бар, сүйүндүрөт. Эми бирок азыркы Кыргыз Алтындын мындай деңгээли мага белгисиз болуп атат да. Сөзсүз түрдө булар өздөрү кыла алса да бирөөнү чакырыш керек. Мен оюмча бул уран деген уран, бул жөн эле алтын эмес, же көмүр эмес. Кара кечен бар эле каза бергендейчи. Бул жерде өтө тажрыйбалуу, күчтүү командалар керек да. Жакшы ака эмне ырат менен келип түшүндүрүп берсе, биз деле кудайга шүгүр көрүп турабыз го. Адамдарыбыз деле кыйла бул маселени түшүнүп турушат. Мына Кумтөрдө эмне жамандык көрдүк азыр? Кудайга шүгүр иштеп атат. Мен ушу айтайын дегеним, тоо тармагына каршы эмесмин, бирок коопсуздук, экологиялык коопсуздукту сакташыбыз керек.
Советтер Союзунун убагында Кыргызстанда Кажы Сайда, Майлы Суу, Секафтар, Мингуш, Төө Моюнда ушу уран казылган экен, ушу уран казылган жайлар бар. Жалпы Кыргызстанда 23 ошондой калдык. Эмне десе кесепетин тартып келе атпайбызбы? Анан дагы бир жагы да, ушу ошончону иштеткен адистер калбай калыштыбы? Ошол Кажы Сайда, Майлы Суу, Секафтар, башка жерлерде иштегендер.
Ооба, жаш өтүп калды. Мына сиз айткан азыр айтып чыккан кендер баардыгы мага таанымал, анткени мен убагында ошол Жалал Абад облустук экологияны жетектеп калып, ошол эле Секафтар, Сумсарлар, ошол эле Майлы Суу, Минкушка чейин дагы барып көрүп аттык, ошол Жоюска кесепетин асалымды коштук. Иш бар, бирок эми ошол канча жыл ошол калды да, бизге калдык болуп. Анан эми кайта эле жамандай бергенден алысмын, коюшу союздан калган бизге белек дегендей болуп туруп. Эми мен ойлойм, ушул күндө жаңы баштап аткан, анын баардыгын эсепке алыш керек да. Аягында болот жанагындай калдык сактоочу жайларыбыз дегенибиз бар да. Анан кайта эле ошол жакын болуп атат да, ошо көлгө жакын болуп атат да, ортодо болуп атат. Жагы Чүй, Эмин, Көл, Нарын, мынакей төрт жагы тең ушундай бир тургундарыбызга зыяны. Анан эми көлдүн потенциалы жылдан жылга өсүп келатканын көрүп атабыз. Алда Караколдун, Караколдун менен кышкы туризмин кандай сонун өнүгүп атат. Мына Тескей Ала Тоодо биздин коллегалар канча жылдан бери аракет кылып, бул геопарк Тескей түштүк жагы көлдүн керемет көлүбүз да, ошондуктан ушундай бир ойлондура турган өтө оор маселе болуп турат. Эми адистер жөнүндө айтсак, чынында адистер жок эсе болуп калды, эми же улгайып калды.
Жаштар арасында жокпу жаңы мындай ошол технология?
Уран менен иштегендер мен билбейт экен кубат мырза, чынында билбеген нерсени мен айтпайын, уран менен иштеп келгендер жокко дейм.
Мына ошол Кызыл Омполдо эми чындыгында аябай баалуу кендер бар экен да. Урандан башка торий, цирконий, титан, фосфор, талаш баты дейт, жана башка гендер бар экен. Мисалы, урандын эле баасы азыр кандай экендигин сиз балким тактап айтып кетерсиз. Бир учурда $300 чейин жеткен экен килограммы. Экономикалык жагынан алганда, бул мисалы кумтөрдөн кем эмес дегендей пикирди айтты да Садыр Жапаров. Биз ошол Кыргызстанды балким алдыга сүйрөп кете турган бир локомотив тармак болуп калышы ыктымалбы?
Мен дагы ошол баса айтып кетейин, мен экономист дагы эмесмин, геолог да эмесмин, тилекке каршы ошол экология жагын көп ошол коргоп келаткан адам катары. Мүмкүн ошону айтып атпаймынбы, көрсөтсүнчү бизге ошол жанагы ошол сандарын көрсөтсүн, пайдасын, зыянын көрсөтсүн. Баалар чынында билбейт экен, урандын баасын билбейт экен. Эми мага койсо, мисалы мен өз жеке оюма, өзүм пикириме койсо, мен деген эчтекени каштырбай турган адаммын чынындачы. Анткени мен үчүн чынында ошол Алла Таалам бизге шундай кылып туруп белек кылып берген Алла тоону сактап эле отура турган адаммын да ошону коргоп эле. Эми бирок андай эмес экен турмушта. Алдыга мындай жылуу болуш керек экен, алдыга бир кадамдар ташташ керек экен.
Сиз уран казуу боюнча айттыңыз, Советтер Союзунун учурундагы казылган урандардын калдыктары менен эмнегече күрөшүп келатабыз. Анын бир топ эл аралык уюмдар жардам бергендиги белгилүү, $1 миллиондон $1 миллион. Анан деги эле уран казуунун өзүнүн технологиясы алдыга жылдыбы ошондон бери Советтер Союзу тараган 33 жылдан бери?
Менин оюмча жылыш болду. Жылыш болду, анткени сөзсүз адамга керектүү нерсе экен да. Мына ошол жаңы технология деп да айтышып атат. Мүмкүн ошол жана жашыл экономикага, жашыл технологияларга байланыштырып сөзсүз түрдө бул технологиясы өстү. Өстү, мүмкүн эми казып алуу технологиясы дагы, иштетүү технологиясы дагы, анан жанагыдай кандай десем рекультивация дейбиз, сактоо жанагыдай калдыктарды сактоо технологиялары өзгөрүлгөндөр. Ошондуктан бүт суроолорго жоопту бериш керек. Анан деги эле мүмкүн референдумга чейин бара турган маселе. Эгерде ошончолук эле Кыргызстанга өнүгүүнү алып келе турган кадам болсо, анда буну мүмкүн референдумга салып эле иштетиш керек да.
Дагы бир маселе, мына уран жана башка гендер бул атомдук электр станцияларга, ошондой эле жер астында жүрө турган жана кемелерге, самолеттерго, бул титандарды мына чыгып аткан телефондорго колдонулат экен да. Анан мына атомдук жагынан алганда Кыргызстандын өзүнүн мындай эл аралык уюмдардын алдында милдеттемелери барбы ушул атомду иштетүү же атомду колдонуу жагынан?
Мисалы бул жерде жанагы калдыктарды жок кылып атпайбызбы? Ошол ошого чоң жардамды чындап МАГАТЭ берди. МАГАТЭ эл аралык уюм, Росатомдор жардамды берди. Эми ошол жана айткандай адис эмесмин, ошол биздин милдеттенмелер жөнүндө чындап кабарым жок экен.
Жалпы Кыргызстандагы экологиялык абалга кандай баа бересиз?
5 жылдан бери ошол өзүбүздүн кандай автордук долбоор деп коебузбу, ЭКМФ ЧКИ деген долбоордун үстүндө иштеп келатабыз. Мен эми жетиги чачыранды алтын дейбиз, башка көйгөйлөр менен күрөшүп келатсак, эң чоң көйгөйлөрдүн бири малдын көптүгү. Жайлоолорубуздун өйү учуп эле чаң чыгып атат да бүгүнкү күндө. Чында мал өтө көп, саны өтө көбөйүп кеткен. Жана экинчиси таштанды маселелери. Ушул эки көйгөйдө чек чейип чакшайып турат дагы, ошол өтө үрөйдү учуруп атат да ушул биз экологиялык акыбалыбызды. Эми айта берсем, ал чоң карта, эгерде ошол угуучуларга кызык болсо, ЭКМФ ЧКИ деп билсеңиздер, ар бир биздин аймактын көйгөйлөрү ошол жерде чагылдырылган да. Эми жалпы мен баары бир оптимист адаммын, кудай буюрса мына ушул жаңылануу болуп атат дегенде кыймыл аракеттер бар. Ошол эле мен көп жылдан бери жанагы браконьерликке каршы айберенди атпа деген ийиктерибиз көбөйүп калганы, анан негизги жергиликтүү калк ошого мына келди да, жетип келатат. Ошол күндөр келди, баягы жергиликтүү калк өзү коргоп атат аймактарын. Бул жагынан кудайга шүгүр, ошол жана айтып аткан эки чоң көйгөй бул таштанды маселеси, малдын көптүгү.
Сизге маегиңизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Биз ЭКОМИР экологиялык мониторинг жана иликтөө коомдук фондунун аймактык директору Камал Соронкулов менен маектештик. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Маданий темалардан Кыргыз улуттук кинематографиясынын негиздөөчүлөрдүн бири, улуттук маданияттын чыгаан өкүлү Мелис Убукеев көзү тирүү болгондо 89 жашка чыкмак. Бүгүн биз кыргыздын алгачкы көркөм тасмасын тарткан кинорежиссер, көп кырдуу талант, билярман жана принципиалдуу инсанды кесиптеши кыргыз фильм студиясынын легендарлуу монтажёру Ракия Шаршенова менен чогуу эскеребиз. Сыяван маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Ракия жа, кош келиңиз биздин студиябызга. Мелис Убукеевди сизден артык ушул заманда билген замандаштары азыраак болуш керек. Сиз ушула дегенде тайгак кечүү кинотасмасы аркылуу кызматташкансыз. Ошондон улам мен ушул тайгак кечүү тууралуу дегенде сөз баштасак болот атам. Тайгак кечүү кандай жагдайда, качан тартылды эле, эмнеси менен бул тасма баалуу?
Москвадан высший курсту бүтүп келгенден кийин биринчи дипломный жумушу «Река гор» деген 20 мүнөттөн да азыраак да. Бирок көргөндө кандай тоо бизге маанилүү көрүнүп турду да. Анан музыкасын да таштан жазган болчу, таштан Ирмат. Андан кийин чоң тасмасы Мукай Элебаевдин «Узак жол» деген романынын аркасында «Трудный переправа» же болбосо «Белые горы» деп фильм жасады. Кинонун жаралышы, тартылышы бул өзүнчө институт деп айтсам болот. Ага чейин кыргыз фильмге Москвадан, Ленинградтан, Ташкенттен, Свердловскийден каяктан чакырылып съемочный группа келип тасма тартышчы. Бул тайгак кечүү кыргыз фильмден биринчи кыргыз киносун башаты. Мелис Убукеев режиссер постановщик, Кадыржан Кыдыралиев оператор постановщик, андан башка бүтүм артисттердин баары өзүбүздүкү. Мұратбек Рыскулов болот, Ишеналиев, Чумадылов, Бакен Кыдыкеевич, ушу баардыгы. Кинопрободон баштап бүткөнгө чейин иштедим. Кинопрободо эле өзүнүн фильмдин стили көрүнүп калды. Кандай чоң кино экенин. Кутсоветте отурганда баардыгы көрүп көпкө чейин унчукпай отурушту да. Шашен Сувалич отурду, башкалары. Анан Мелис, эгерде киноң ушундай стилде тартылса жакшы болот деп. Анан Мелис унчукпай минтип койду. Өзү эл ойлочу да мындай бул мындай грубый деп. Андай эмес, ушунчалык интеллигентный, воспитанный, эч качан мындай катуу айтчу эмес. Бирок кээ бир кишилер мындай катуу сөзгө татыктуу, аны тим эле баш аягын калтырбай эле элдин көзүнчө эле айтып таштачы. Бетеман открытый болчу да, таза киши. Тайгак кечүүдө тартылып атты. Ал кезде эми техника анча деле көп эмес, бирок атайы Кадыржанга чана заказ беришип панорама тартыш керек деген, азыр дрон деп коет, андай да жок. Анда жана жөн эле оператордун трансфокатор, анан бир белекет оптикасы эле бар. Ошо менен фильм тартылган. Кийин канча жолу мен көрсөттүм студенттерге, өзүм да көрүп таң калганым, биринчи кадрдан аягына чейин фильмдин драматургиясы зрителди кармап турат. Таң калчумун да ошо Мелистин ою ушунчалык тереңдигин. Эйзенштейн айтканда, кино это изобразительная письменность деп. Вот Мелистики ошо 100% түшүнөт да. Отуруп алып, эстесеңер боз үйдөгү отурганда Мукаш менен Берки карап напряжениясы. Мукаш это представитель народа, элдики. Анан жаңы власта бир кызыл аскер атчан, анан кийин үч киши представители старой власти, конфликт үчөөнүкү. Көп материал иштеп атып анан Мелис күнү эмне үчүн мынча көп тарттыңар погонияны десем, анан столду өчүрдү, стол звукомонтажында гудит же звук, өчүрдүм, анан чай куй деди, туруп чай экөөбүз ичип, анан мага түшүндүрдү. Анан отраженный кадр, субъективный кадр, панорама баарын ошондо уктум да. Анан ойлодум, кыйратымды мен эчтеке билбей турбаймын деп. Тайгак кечүүнү бүткөндөгү мен өзүмдү тим эле профессор сезип калгам, асманды карап. Анан кийин эң деталь, илгери кыргыз семечке чаккан жок да, чанада келип семечке чаккан, откуда появился? Алардан келип. Анан күз күнү подаркага келип гармошка менен вот жаңылыктардын кириши, ошонун баары мелочь эмес, это деталь, который ошол убакытты көрсөткөн.
Эмиль Субукеевдин дагы бир өзгөчөлүгү бул тарыхчы этнограф катары бир өтө эпосторго кызыккан экен. Кенже эпостордон баштап Манасга чейин бир топ тасмаларды тартыптыр. Анын ичинде ушул Саякбай, анан акыркы Манасчы, анан Манас ааламы
жөнүндө жакшы кино жасаган. Өзү окуйт ырлар баарын ырларын бүт жатка билчи да.
Анан ушул Манаска кайрылышын
туура Манаска эми документ даректүү фильмин ага чейин Тайны мелодия деген көркөм фильми токтоп калды. Ошол жөнүндө айтып берсе
чыкпай калды ойлойм.
Чыкпай калган. Съемка эмне үчүн токтоп калды? Чоң таш жакка чоң боз үй тигилип Түркмөнстандан жылкыны алып келип аттар жана пародисти тоодон топостордо алып келип ошол жылы жайында аябай бир катуу ураган болгон. Ураганда боз үйлөр да учуп кетти. Тиги Түркмөнстандан алып келген аттар алар тоңуп өлдү. Яктарда бир мамлекет болуп жок болду. Дирекциянын шалакылыгы жана аттап келген деген ага условия создаш керек. Ал дагы артист да. Ошо менен фильмди жаап койду. Кылгандан кийин жумуш биякта жок калды, Алматыга кетти. Алматыдан келгенден кийин Саякбай Каралаевди аларчы эле ушул жерге алып барып Чернобелый эле кинога тартып алып архивге калтырды. Кийин ошо архивден алып фильм жасады Великий сказитель деп. Саякбай Каралаев Мелис аркасы менен калып кинодо калды, тасмага тартылып калды. Андан кийин Манас ааламы деп жакшы кино. Эми вот
Манас менге карата тартты окшойт.
Манас менге карата тартылды, абдан жакшы. Үчтөн бири эле кирди киного. Эми время же ограничено. Калган материалды монтажныйда турганда жок болуп кетпесин деп Фильмасефте Оля Трунова деген иштечи архивде. Балдарды чогултуп антиминтеп деп баарын алып барып ошо Фильмасефке ушул убакка чейин турат ошол материал. Анан кийин убакыт өтүп кетти, мен студиянын директорун айттым, балдарга кичине акча төлөп бергиле, ошону биз цифровать этип коелу. Мелистин көп материал кирбей калды. И теперь эмесе магнитка рассыпается. Вот что, но изображение калды. Манас аалам, мен мындай карап көргөндө бул Манас ааламы бул өзүнчө эле академическое издание деп коет, китептерді меткен. Бұл академическое кино. Жөнөкөй даярданбаган, окубаган зритель аны түшүнбөйт. Анткени идет тексттер, аябай философский тексттер идет да, Манас эпосуна татыктуу, ошонун деңгээлинде өзү окуйт текстти. Манас эпос эми бул мен ойлом, бул кыргыздын илгертен келаткан тегин даңазалап сактап калган эпос Манас. Эми биз 4-нчү класстан баштап кичинекейден окуп жүрдүк, бирок бала чактан анан кийин-кийин мына Мелис менен иштегенде окуп антиминтип кенебеген чоң культура чоң эме, и Мелистин аябай чоң эмгеги бар. Бул жерде Манас ааламын жасап кеткенине чоң таазим кылыш керек. Мындай фильмди ким дагы жасайт, кайсыл кылымда жасайт ким билет.
Бул киши өзүнүн ушул толук мүмкүнчүлүктөрүн, талантын, чыгармачылыгын жана сиз айтып аткан интеллектуалдык билим байлыгын бере алдыбы толук? Жетишпей калдыбы же?
Ой,
эмне тоскоол болду?
Арман деген арман. Арман арманда кетти. Сүйлөшүп калчубуз. Ошо кыргыздын салт жөнүндө тарткысы келген да. Ал тартылбай калды көп нерсе. Эми мага азыр айтыштын да кереги жок, баарын көзөтүп кетти. Тоскоолдор кандай тоскоолдук? Ошонун бирин билгизбей сыңгырап жүрүп арман кетти. Тарбиясы, өзүнүн ички дүйнөсү Манас эпосунан кем калбайт да. Аны түшүнгөн киши түшүнөт. Аябай бир кичинекей окуяны айтып берейин. Бир күнү буфетте чай алып анан бирдем алып атсам Базаркул Сагынбеков деген бар болчу бирде, анан редактор болчу студияда. Мына говорит Ракыянын тайнелери менен мен Украинада бир болдум деди. Эки үч күндөн кийин кетип баратсам Раечка деди, мына вот тегиң ошол турбайбы, ошо тарбияң ушундай турбайбы, иначе на меня на вы говорит сиз деп өлү.
Субукеевдин өзүнүн атасы дагы репрессияга кеткени турбайбы?
Ал жөнүндө эч кисине айтчу эмес да. Мен эчтеке айта албайм ал жөнүндө. Бирок Мелистин өзүнүн баарынан өзгөчөлүгү, мен баардык режиссер менен иштеп көрдүм, өзгөчөлүгү бул адамдын бийик даражадагы адамы деп айтам да.
Принципиалдуу киши болгон дешет. Анан өтө сиз жана да бир аз белгилеп кеттиңиз, анан бетке чабар, чыдамсыз мамиле жасаган туура эмес иштерге деп, анан ошол мүнөзүнүн өзүнүн принципиалдуулугунун бетке айткандыгынын запкысын тарткан. Ошон үчүн жанагы чыгармачылык жолунда көп тоскоолдуктар болгон дешет да.
Көп тоскоолдук болду. Ага күбөмүн жакшы иштеген кишини да көрө алышпат, жаман иштеген да кишини көрө албайт. Жумуш баары баштан өттү. Бирок ошол 60-жылдарда мына өлөм кыргыз фильмде кыргыз маданиятын жылдыздары болду да, жаркырап. Мен башында турганы айтып кетем, такай Шашен Усубалиевич директор болду да, условияны бузбат. Эң негизги Чыңгыз Төрөкулович такай колдоп жол салып жүрдү. Чыңгыз Төрөкулович, ай болот, эмне болуп атасыз, төлөмүш кандай, мелис кандай деп күбөмүн. И Чыңгыз Төрөкулучту тегеректен жеп атышты капитально. Бирок ал киши билинбей, бирок киного көп салымы бар.
Сиз жеп атат деп атасыз, тоскоолдуктар болгон деп атасыз. Кимдер ушул айрым бийликтин өкүлдөрүбү, же болбосо система каршы чыккан булардын жаңышыл ишине?
Бул эми баарыбир кыргызда бир сонун макал бар. Өйдөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деп. Жанагы жаскан тоголокко жасканын сөзү менен кетет. Рентгенге салып текшериш керек, чын эле ушинтип атат. Менин үстүмө канча тоголок катар жасылган, мен аны уккан убактым жок болчу.
Убукеевдин, Сейит Убукеев деген баласы бар экен, интервьюсун окудум да. Топ жылдыздарды айтып атпайсызбы? Ошону ала мен эсиме түшүп атат азыр. Сейит Убукеев, Мелис Убукеевдин баласы айтып атат, Төлөмүш Укеев менен Мелис Убукеев бири бири менен мамилеси начар экен дейт. Төлөмүш Укеев иштеп жүргөн кезде Түркияда барып калдым дейт. Нурчет айтты дейт, атаң көзсүн, мамилеңиз жакшы эмес эле, бирок азыр ушу тапта мага мелис жетпей турат деп айтты дейт. Көрсө кандай мамиледе болсо дагы таланттуу кишилер бири бирине муктаж болуп турбайбы?
Конечно
деп атат да.
Конечно айтат, потому что чыгаан өкөтөн кыргыз маданиятын, киносун асманга көкөлөтүп жеткизген кишилер конечно скучать этет, ким аны түшүнөт? Эми ортого от жаккандар толтура болот. Калп эле мелиске барып тигин айтып, Төлөмүшкө келип тигин айтып, атын айтпай эле коеюн, азыр көзү тирүү, биз иштеп атабыз монастырь ичинде. Жүгүрүп келип тигинтип минтип атат мелистиги деп. Я встала, я его ударила. Сенден бирөө сурап атабы дедим. Мелис андайга барбайт, эч качан дедим, барбайт. Прекрати деди. Төлөмүш акей отурган эси болуп калды. Ай, сен качадан бери боксер? Мен айттым, кыргыздын бакыйган эки манасы турса ортоңорго от чыгат. Какое его дело? Менин көзүмчө мына эч качан Төлөмүш мелис жөнүндө сөз айткан жок, мелис айткан жок. Но жанагы ортодо жанакындай кишилер эметкенде алар зажигать этип жүрдү, бири бирин жек көрүшкөн жок.
Ошол сизге окшогон кишилер эскерип турсун, бар болуңуз. Сизде көп багаж, көп маалыматтар бар.
Эмгек менен тиричилик баарын жеңет дейт. Ошо рахмат сизге, ушу мелисти эстеп ал жөн кишин жөнү айтыпат, маалымат айтканыңарга. Эми дагы ишенем, ушу жаштар чоңоюп, Геннадий Садоровичтин, Болот Төлөнүшүн, Төлөмүш Акеевичтин, башка режиссерлордун жолун жолдоп бирөө чыгар. Дагы бир бүгүн Бешиктон дештеп коеюнчу, кинонун 75 жылдыгын айтып атып, азыр баары дабырап кино тартып жүрөт, бирөө суурулуп чыгат, мелис чыгат, Гена чыгат, Болот чыгат деп айтып бергени бар да. Ошого жараша адам үмүт менен жашайт экен. Үмүттү үзбөйлү, жанган жылдыздар өчпөйт деп мен ишенем. Жаштар окуш керек да, окуп түшүнүп улантыш керек деп ойлойм.
Ооба, ушул жакшы адамдар менен, чоң таланттар менен иштешкен сиз дагы өзүнчө чоң энциклопедиясыз. Бар болуңуз, биз сизге ден соолук каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз кыргыз кинематографиясында кыргыз кереметтерин жаратуучулардын баш атында турган таланттуу кинорежиссер Мелис Убукеевдин таланты жана тагдыры тууралуу кыргыз фильм киностудиясынын легендарлуу монтажёру Ракия Шершенова менен маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулов алып бардым. Аман болуңуздар.
Бүгүн биз кыргыз кинематографиясында кыргыз кереметтерин жаратуучулардын баш атында турган таланттуу кинорежиссер Мелис Убукеевдин таланты жана тагдыры тууралуу кыргыз фильм студиясынын легендарлуу монтажёру Ракия Шаршенова менен маектештик. Маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүз. Жарым миллионго чукул чечен жана ингуштардын куугун сүргүнгө кабылып, Кавказдан Борбор Азияга күч менен көчүрүлгөнүнө 80 жыл болду. Учурда чечендердин Кыргызстанда 2000 урпагы жашайт. Улуттук трагедияга айланган бул окуяны алар 23 февральда эскерип келишет. Денис Теберүүсүнүн бул чыгарылышы Кыргызстанда жашаган чечендердин жашоосун көрсөтөт, аны Мирлан Кадыров даярдаган.
Чүйдүн жакап элинде жашап, өздөрүн кыргыз коомунун бир мүчөсү катары санаган чечендер бул жолу сокулукка чогулду. Алар жыл сайын 23 февральды азак күтүү жана эскерүү күнү катары белгилейт. Алар туура 80 жыл мурда мекенинен Кыргызстанга зордоп көчүрүлгөн чечен элинин урпактары. Түндүк Кавказ аймагында кеңири жайылган зикир чалуу ибадаттын бир жолу дейт Идрис Кабаев.
Бүгүнкү биздин жерде чогулганыбыз чечен ингуш элдин ошол жеринен өчүрүп сүргүнгө айдап келип 80 жыл өткөн ошол эмени эме кылып атабыз бүгүн. Ошого Куран окутуп анан ошол кеткендерди эстеп ошондой Куран окутуп ушундай чогулуп атабыз. Чечендердин ушундай зикир кылган түрлөрү бар, өздөрүнүн адаттары бар. Анан ошол зикирдин ачыгы бар, купуясы бар зикирдин. Анан чечендерде ушундай ачык, ушундай айланып, ушундай зикир кылган адаттар бар да. Мына ошол зикирлерди кылып, бүгүн ушундай ошол кеткендерди эстеп, биздин бир туугандарды, бүт ата-энелерибизди эстеп, ушундай зикир кылып, Алладан кечирим сурап, эки дүйнөнүн бактылыгын сурап, мусулман элибизге, дүйнө жүзүнө баарына мындай жакшы дуаларды кылып, жакшы ниет менен чогулуп отурабыз бул жерде.
Кыргызстанда азыр 2000 чечен жашайт. Өз тилинде Нохчи деп аталган этностун көбү Чүй аймагында отурукташкан. Мындан 80 жыл мурдагы чечен ингуштар кабылган трагедияны көргөндөр Кыргызстанда азыр жок болсо, көбү ата-энесинин эскерүүсүнөн улам гана билет.
Фатихат, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахир рахманир рахим. Оохан, это отец здесь.
Бул атамдын бейти. Аты Адам. Атасынын аты Али. Чоң атасы Ислам. Ислам Алинин уулу Адам деп жазылып турат.
Атса Ислам.
Хачимурат Алиевдин атасы Кыргызстанга келгенде 20 чыга элек боз улам болгон. Бирок документинде 1913 жылы туулган деп жазылып калган. Алиев атасынан уккан азаптуу күндү мындайча сүрөттөдү.
Как отец мой рассказывал, здесь очень много народу. Он говорит, в одной могиле есть по 7-8 человек.
Көрүстөндүн аянты кичине көрүнгөнү менен аябай көп киши көмүлгөн. Атам бир көргө 7-8 сөөк жашырылганын айткан. Бул жерде Гелдаган жана Соци юрт кыштагынын тургундары көмүлгөн. Айрымдарын атам өзү көмгөн экен. Ал тирүү кишиден көчөдө өлүп жаткандар көп болгонун айтып берген. Кол күчү жетпей, өлүм житим көп болгондуктан ар бирине өзүнчө көр казууга чамалары жетпесе керек. Ачарчылык, оору сыркоодон, сууктан өлгөндөр тирүү басып жүргөндөрдөн көп болду деп атам эскерер эле.
Жасмык же чечевица операциясы. 1944 жылдын 31 январында СССРдин мамлекеттик коргоо комитети фашисттик баскынчыларга көмөк көрсөткөн деп күнөөлөп, чечен ингуштарды өз мекенинен казак жана кыргыз СССРнин аймагына күчтөп жерге которткон. Чечевица операциясы 1944 жылдын 23 февралында түнкү саат 2 башталып, 9 мартка чейин уланган. Мемориал уюмунун маалыматы боюнча Чеченстан менен Ингушетиянын аймагынан 485 000 киши зордоп көчүрүлүп, 7 000 киши операция маалында атылган. 6,5 000 ашыгы тоо ташка ийиз жашырып кеткени айтылат. Ар бир үй бүлөгө өзү менен 500 килограммга чейин жүк алууга уруксат берилген. Бирок бир вагонго 45 киши отургандыктан жүк батырууга мүмкүн болгон эмес. Аларды көчүрүүгө 180 эшелон керектелген. Операцияга 150 000 жакын аскер тартылып, андан сырткары НКВД жана контр чалгын кызматы, СМЕРШ'тын кызматкерлери жүргөн. Чечен ингуштардын мекенине кайтуусуна 1957 жылы гана уруксат берилген. Бул аралыкта кеминде 120 000 киши каза тапкан.
1991 жылы Орусия репрессияга учураган элди реабилитациялоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, ошол маалдагы операцияны куруу жала жана геноцид деп тааныган. Сталиндин тушунда Совет өкмөтү Волга боюндагы немистерди, ошондой эле финдер, калмактар, карачайлар, балкарлар, Крым татарлары, Крымда жашаган гректер, болгарлар жана армяндар, корейлер жана месхет түрктөрүн күчтөп жер которуп, куугун сүргүнгө алган. Массалык жер которуулар Балтик өлкөлөрүндө жана Украинанын батышында да болгон.
Кыргызстанга жер оодарып, куугун сүргүн менен келген чечендерди өлкөнүн туш тарабына бөлүштүрүшкөн. Алар Чүй Боорна, Ош, Жалал Абад облусунун тоолуу айылдарына жайгаштырылган. Хажимурат Алиевдин атасы Адам Алиев Чүйдүн Капталар айылына туш болгон. Ушул жерде отурукташып, 1949 жылы үйлөнгөн экен. Жубайы да Кыргызстанга айдалып келген чечен бүлөсүнөн.
Рассказывал, он вспоминал, постоянно всегда плакал, всегда слезы шли в отца.
Атам ал учурду айтып бергенде дайыма көзүнө жаш алчу. Мал жүктөгөн, жүк салган вагондор менен бир айга чукул жол жүрүшкөн экен. Жолдон ачкалыктан өлгөн кишилердин эсеби жок дечү. Өлүктөр талаага ыргытылчу дейт. Бир күн аларга туздалган балык бериптир. Жегенге башка эч нерсе болгон эмес да. Туздалган азык жеген адамдарга суу да берилген эмес экен. Көбү ошондон да өлүп кетти деп айтып калчу. Ошентип бир айга жакын жолдо жүрүп, Кыргызстанга келгенде деле аларды жакшы жашоо күтүп алган эмес. Бул жакта согуш оту күйүп турбаса да, элди ачарчылык каптап, каржалып турган экен. Ошентсе да кыргыздар чечендерге жартынаны болсо да бөлүшүп жеген дечү атам. Атам көзү өткөнчө кыйын кезеңде жардамын аябаган кыргыздарга ыраазы болуп жүрүп өмүрдөн өттү.
Благодар до сих пор потомки благодарны народу.
Узбек Алиевди токмокту тааныбаган киши жок. Ал Чакан шаарында 30 жылдан бери жашап, кыргыз тилинде түш жоруйт.
Хозяйством бар муна. Үйдө мурун мен келгенде мыяктан мен абдан көп малды кармачмын. Малды, быкаларды, уйлорду кармачмын. Анан койдорду кармачмын. Азыр акот башталды муна. Уже муна канча кой уже 7 кой уже. 8 кой уже туулду. Калган койдор менки 40 кой бар. 40 та койдор бар. Мурун 80ге жакын болчу анан. Азыр аздарды.
Жетишпей да калсаңыз керек
да. Да, мен жумушта иштеп көп эми жетише албай калдым да.
Узбек Алиев сот, прокуратура тармагында иштеген. Ал азыр эс алууга чыгып, адвокаттык кылат. Ал чечен диаспорасынын жетекчисинин дагы милдетин аткарууда.
Мен мына прокуратурада иштедим. Бул форма, прокурорский форма бул. Советник. Подполковник, советник юстиции 2 класса. Ошо подполковник деп коёт муну. Прокуратура иштедим. Андан кийин 15 жыл иштедим прокуратура. Андан кийин военный сот, аскер соттун судья болуп иштедим 8 жыл. Ошо жакта да мен иштегенде муну да форма
көргөзсөйүн.
Азыр пенсияга чыктым. Ошо жакта иштеп атканда сотто полковникага чейин жеттим. Мен уже полковник болдум ошо. Полковникка чейин.
Медальдарыңыз
бар. Ошо медальдар эми всякий бар.
Там не все медали.
Мектеп көп эми юбилейный да бар, башка да медальдар көп бар, медальдар бар.
Генералга жеткен жоксуз.
Жок, генералга жеткен жокмун. Генерал. Генералга жеткенге председатель болуш керек. Мен ошо сот болуп иштедим, аскер сотто. 8 жыл. Андан кийин мына пенсияга чыктым. Бүгүнгө чейин пенсияда адвокат болуп иштеп атам. Ошо абдан көп чоң иштерди караган, биз аксый иштерди караган мен. Мындай чоң иштерди көп караган да биз.
Кыргызстандагы чечендердин көпчүлүгү Токмок, Кара Балта шаарында жана Аламбетин районунун Лебединовка айылында отурукташкан. Бүгүн алар Алиевдин үйүнө чогулушту. Эркектер салттуу каадаларын жасап жаткан чакта, аялдар улуттук тамак аш даярдоо менен алек болушат. Чечен кызы Алиса Махаева.
Чечендердин улуттук тамагы чеп алгаш ушундай даярдалат. Быштакты камырга оройбуз. А бул хингалыш.
Бул тамак чай менен берилет. Анткени аябай таттуу. Ашкабак менен жасалат. Таттуу тамакты жакшы көргөндөргө шекер кошулат. Биз ар бир чечен кызына улуттук тамак ашты жасаганды үйрөтөбүз. Бизде дагы кыргыздардын беш бармагына окшош жижик галнаш деген тамак бар. Камыр эттен жасалат. Кандай болгон күндө да биз кавказдык экенибизди, улуттук тамак аштарыбызды унутпашыбыз керек.
И свои блюда как-то стараемся готовить и при этом к этому приучаем своих детей.
Албетте, чечендердин майрамын лезгинкасыз элестетүү мүмкүн эмес. Элдин кулук мүнөзүн, өзөрлүгүн чагылдырган бул бий өнөрүн ар бир чечен катыра билип, аны сыймык менен даңазалайт. Үй ээси Узбек Алиевдин аялы татар кызы. Жубайлар Карабалта шаарындагы окуу жайдан таанышып баш кошушкан. Найла Низамутдинова буларды айтты.
Ну, в жизни у нас всякое бывало.
Турмушта түрдүү кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Биз алардын бардыгын жеңдик десек болот. Мен чечен билүүсүнө толук аралаштым. Бир гана тилин үйрөнүү кыйын болду. Бул менин кемчилигим деп эсептейм. Бирок кандай болгон күндө да бири-бирибизге арка жүлөк болдук окшойт.
Атамдар дайым эле айтышат, биз көргөнү сиз көргөн жоксуз. Алар абдан кыйналган. Чын айтканда алар келгенде алар эч ким жок, туугандар жок, анан жок кыргыздар тосту да. Кыргыз эли тосуп, кыргыздар дос болуп, жакын болуп, туугандай болуп аларга рахмат деп аткан. Ошо кыргыздар жок болсо биз ошо вообще мыяктан уже бийче чыгып калбайт эле дейт. Ошо депортация болгондочу, суук болгондо, кышта болду. Ошон үчүн алар жардам берип, тамак менен бөлүнүп ошо ушундай жашап ошо тирүү калышты. Дайым эле рахмат деп жүрөт да бүгүнгө чейин. Мен да ошо балдарымга, ошо чечендердин кичүү балдар бар го, сүйлөшөбүз да окугандар.